65. Jamen, jeg vil lige bede for vores gennemgang af Apostlenes Gerninger kapitel 5, så det må være Gud, der styrer det. Herre, jeg takker dig, fordi at vi kan lære noget af Bibelen omkring dig. Jeg beder dig sådan om, at du må tage kontrol med det, som vi skal til nu her. At det må være din visdom, der må komme frem. I Jesu navn. Amen. Og det skal lige siges, at de her guldkorn, der kommer lidt, det er sådan set en blanding af både Carl Edvard, Johnnys og mine tanker. Så det er sådan en rigtig sammenskuds oplæg. Så forhåbentlig er det tre gange så godt. Nu må vi se. Jeg går ud fra, at I skal læse det samme først. I kan den ikke udenad. Så ja. Der var imidlertid også en anden mand, Ananias, som sammen med sin kone Safira var blandt dem, der solgte deres ejendom. Han lagde derefter kun en del af pengene frem for apostlerne, men under foregivende af, at det var hele summen. Hans kone var indforstået med dette. Men Peter sagde, Ananias, hvorfor har du lavet Satan bedrage dig? Da du kom med disse penge og fortalte os, at det var hele summen, løj du, ikke imod os, men imod Helligånden. Ejendommen har jo hele tiden været din, og ingen har ville blande sig i, om den skulle sælges eller ej. Og da du besluttede dig til at sælge den, var det igen helt op til dig selv at afgøre, hvor meget af det, du fik for den, du ville give bort. Men hvordan kunne du finde på dette her? Det er jo ikke os, du har løjet for, men Gud. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og var død. Alle blev dybt forfærdet, og de unge mænd dækkede ham hurtigt til med et lag og bar ham udenfor og begravede ham. Et par timer senere kom hans kone ind, uden at ane, hvad der var sket. Peter spurgte hende, er det den fulde pris, I solgte jorden for? Ja, det er det, svarede hun. Da sagde Peter, hvordan har du og din mand kunnet blive enige om dette dobbeltspil? Har I ville prøve Guds ånd? Kan du høre skridtene uden for døren? Det er dem, der har begravet din mand. De er nu på vej for at bære dig ud. Da faldt hun død om på stedet. I samme øjeblik trådte de unge mænd ind og så, at også hun var død. De løftede hende op og bar hende ud for at begrave hende ved siden af hendes mand. Hele menigheden og alle andre udenfor, som hørte dette, blev dybt rystet. Apostlerne mødtes almindeligvis på det sted i templet, der blev kaldt for Salomons søjlegang, og det gjorde mange bemærkelsesværdige under blandt folket. Men selvom alle havde den største respekt for dem, var der ingen udenforstående, der vågede at slutte sig til dem. Alligevel voksede antallet af dem, der kom til tro på Herren. Ja, hele skare af mænd og kvinder kom til tro. Folk bar deres syge ud på gaderne, hvor de blev lagt på senge og måtter, i håb om, at blot Peters skygge skulle falde ind over dem, når han gik forbi. Ja, skare af mennesker strømmede ind fra de omkringliggende byer med syge og dæmonbesatte, og alle blev helbredt. Ypperste præsten og hans slægtninge og venner blandt sadukæerne, der var forbitrede af misundelse, fik apostlene arresteret og fængslet. Men en herres engel åbnede ved nattetid fængselsportene og førte apostlene udenfor. Derpå sagde englen, gå ind i templet og fortæl alle om det nye liv. Derfor stod apostlene allerede ved daggry i templet og prædikede. Noget senere samme morgen sammenkaldte ypperste præsten og hans følge rådet og de jødiske ledere, hvorefter man sendte bud til fængslerne efter apostlerne, så forhøret kunne begynde. Men da sendebudene ankom til fængslet, var mændene forsvundet. Så vendte de tilbage til rådet med denne forklaring. Fængselsportene var forsvarligt lukket, og vagterne stod på deres post udenfor, men da vi lukkede døren op, var der ingen derinde. Da officeren for tempelvagten og ypperste præsterne hørte dette, blev de forvirret, og de anede ikke deres levende råd. Samtidig dukkede yderligere en mand op og fortalte, at fangerne nu stod henne i templet og prædikede for folket. Officeren tog afsted med sine folk og fik dem atter arresteret, dog uden at bruge magt, fordi de frygtede, at folk skulle slå dem ihjel. Apostlerne blev nu ført frem for rådet, hvorefter ypperste præsten sagde, har vi ikke udtrykkeligt påbudt jer at prædike om denne Jesus? Hele byen er fyldt med jeres propaganda. Det er tydeligt, at I er ude på at få skylden for denne mands død skubbet over på os. Men Peter og de andre apostle svarede, vi må adlyde Gud mere end mennesker. Vores forfædres Gud bragte Jesus tilbage til livet igen, efter at jeg havde dræbt ham ved at klynge ham op på et kors. Og Gud har vist sin magt ved at gøre ham til herre og frelser, således at Israels folk kan få en anledning til at omvende sig, så deres synder kan blive tilgivet. Og vi er vidner om alt dette sammen med Helligånden, som Gud giver alle dem, der ydmyger ham. Da rådet hørte dette, blev alle så rasende, at de ville slå apostlene ihjel med det samme. Men et af rådsmedlemmerne, en fariser ved navn Gamaliel, som var lovlærer og højt respekteret af folket, rejste sig og anmodede dem, at apostlene blev ført uden for retssalen, mens han talte. Så vendte han sig til rådets øvrige medlemmer og sagde, israelitiske mænd, passende på, at I ikke gør noget overilet med disse folk. Det er jo ikke ret længe siden, vi havde at gøre med Teudas, som gav sig ud for at være noget stort, at der var lige ved 400 mænd, som sluttede sig til ham. Men da han til sidst blev dræbt, opløste det hele af sig selv, og alle hans tilhængere blev spredt for alle vinde. Efter ham dukkede så Judas fra Galilea op, dengang vi havde folketælling. Ham var der også en flok, der fulgte, men da han omkom, forsvandt hans tilhængerskare som dug for solen. Derfor vil jeg råde jer til at lade disse mænd være. Hvis det, de er i færd med, er noget, de selv har fundet på, så går det snart i sig selv. Men hvis Gud står bag, så er der vel ingen af jer, der tror, at I kan standse dem. Tværtimod kan I risikere at komme til at kæmpe mod Gud selv. Forsamlingen fulgte det råd, og apostlene blev kaldt ind. Så blev de pisket, og da man endnu engang havde advaret dem imod at tale om Jesus, fik de lov at gå. Men da apostlene forlod retssalen, frydede de sig over, at Gud havde regnet dem for værdige til at lide denne skændsel for jeres skyld, for Jesus skyld. Og de fortsatte med at forkynde det glædelige budskab om Jesus Kristus, både i templet og rundt omkring hjemme. Ja. Jeg skal lige have 2 sekunder til at sådan få det til at synge. Men meget kort sagt, så er det her, der sker i det her kapitel. Vi har Ananias og Safira, det første stykke. Så har vi lidt om, hvordan apostlene tjente. Så har vi, hvordan englen lukker apostlene ud i fængslet. Så har vi hele situationen med det jødiske råd til sidst. Ja, er der nogen, som da I læste det her derhjemme naturligvis, havde tænkt, det her må jeg bare vide mere om. Så kan vi da starte der. Ellers må vi jo starte fra en ende. Okay, vi starter fra en ende. Ja, det første, der bliver beskrevet, det er jo så Ananias og Safira, som bilder apostlen ind, at, eller forsøger på bilder apostlen ind, at de giver dem alle de penge, de har solgt deres hus for. Og dengang jeg sad og læste det, så tænkte jeg, hold op, der er gået kultur i det allerede. Fordi at der var hele den her kultur i den første menighed om, at man sælger sin egen del og giver det til disciplene. Det kan være, der sågar var lidt konkurrence om, hvem det er, der har solgt mest, eller hvem det er, der har givet mest. Hvad er det, der gør, at de her mennesker, de agerer, som de gør? Altså, det er nok ikke... Altså, der er i hvert fald et eller andet galt. Hvilket også er interessant, fordi at indtil videre har vi jo kun hørt om, hvor godt det går i de første menigheder, og at de har hele folkets yndest, og at folk bliver frelst i tusindvis. Hvorimod her, så har vi jo allerede nogle problemer. Og jeg synes, at det skyldes at, en kultur, en hakkeorden i de første menigheder. Ja. Men de får det så ikke lov til at slippe afsted med, fordi at Peter han får jo et kundskabsord, som afslører dem lige på stedet. Begge to. Og det sjove er jo, at, at altså, det er løgn, de bliver beskyldt for. Det er ikke det, at de har beholdt nogle af pengene, fordi det kunne de jo sagtens. Det var der ikke nogen problem i. Det var jo op til dem selv, hvor mange af pengene de ville give videre. Så... Og jeg har altid undret mig over det der med, I har løjet for Helligånden. Så hvornår er det sker? Så. Ja, og så er der jo hele problematikken omkring, at de falder om og dør, begge to, når Peter siger det. Men jeg tror nok nærmere, at det hænger sammen sådan, at Peter ved, at det sker. Så han siger det, og det sker. Ikke at det er ham, der forårsager, at de falder død om. Tror jeg. Og så, hvorfor falder de død om? Og jeg ved godt, at man nok burde springe lidt elegant hen over det spørgsmål, fordi hvad mindre af nogen af jer har nogle gode bud. Men jeg synes, det er underligt, hvilken konsekvens det er, at det har, at de lyver for Helligånden. Fordi det kunne jo se ud som om, at det har den konsekvens, at de dør af det. Men så kan man så spørge om, hvorfor er der ikke flere, der dør sådan i dag, der falder om og dør? Det må da forekomme i vores menighed også. Ja. Og så er der jo hele det der aspekt med, at syndens løn er død. Er døden, ja. Og jeg kunne tænke mig, at vi kunne prøve at kigge på nogle skriftsteder, som belyser det her område. Og Simon, hvis du tager den bibel, og også begynder at slå aktivt op. Hvis I vælger et eller andet skriftsted, og så slå op, så... Er det nogen, der har et? Så her får vi at vide, at der er flere slags synd. At der er nogen, der fører til død, og andre, der ikke fører til død. Og at vi skal vide for dem, der ikke fører til død. Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var et selvstændigt brev, der belyste det område. Men ud fra det kan man jo sige, at det som Ananias og Safira gjorde, det må jo tydeligvis have ført til død. Så kan man også spørge sig selv om, hvilken død. Er der nogen af jer, der har... Finder lige væk, så der er ikke lyden. Ja. Og der er det jo tydeligt, at man ikke bare falder om og dør. Hvis man har begået en synd, fordi der er stadigvæk er tid til at bede for dem. der er kontant afregning der. Ja. 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 Kan vi få noget lyd i? Eller den her mikrofon?
Nå, men det er vi... De gange jeg har læst, jeg har jo ikke læst, men de gange jeg har læst den, det er altid set som altså det er en af de første menigheder, som er meget sand menighed, altså hvor folk de lever et meget rent liv, og ud fra det rene samfund, når man så det var en søndag udgik der, så var den mere effektfuld end hvis nu var en menighed i dag,
ja.
Hvor folk lever mere lunken på et eller andet, altså folk lever ikke, det var sådan en menighed for alle. Det var den første menighed, der var meget sand menighed, og derfor var jeg synd med, når nogen de skældte sig ud og ikke gik helt rent, ikke førte helt rent liv, eller gjorde noget bag lukkede døre, eller ikke, så ja. Var effekten også det noget større.
Ja.
Det var måske måde for at beskytte menigheden på, at de faldt døde om. Det var sådan, er vi ikke en hjemmeteori, men altså.
Altså, jeg har altid tænkt på historien, som er sådan noget meget usædvanligt historie. Og det er også derfor, jeg tror, vi hører om altså Ananias og Safira. Vi hører egentlig ikke mere ret meget om det. Altså, vi hører noget om, Paulus skriver et andet sted også om, at der er mange, der er syge i den menighed, i en anden menighed et sted, fordi de vist nok laver nogle forkerte ting eller sådan noget. Men det der er meget, meget konsekvent, når man er faldet død om, det er jo egentlig kun Ananias og Safira, vi hører. Det sker ved. Så jeg så også tænker på, om det ikke har været noget usædvanligt, også dengang det skete. Man kan også se, at det står også, at de bliver dybt rystet og forfærdet. Så det er altså ikke sådan, at de jo lige var vant til, at folk de bare faldt om, og døde de pludselig i kirken, på grund af de havde løgne eller sådan noget. Så jeg tænker mange om, det er så ikke sådan en anden form for engangsfortællelse, kan man sige. Eller i hvert fald meget usædvanligt fortællelse, ikke? Og måske, altså Jesus taler om, at al synd skal tilgives mod synden. Men hvis der er nogen, der synder mod Helligånden, så skal det aldrig i evighed tilgives i en sted, ikke? Og jeg tror på en eller anden måde, at Ananias og Safira, der har åbenbart været den her synd mod Helligånden, som folk ikke rigtig helt ved, hvad er, ikke også? Måske, men, ja.
Ja.
Jeg tror også, man bliver nødt til at holde fast i det, som du også siger, at det er jo ikke, det er ikke Peter, der forårsager, at de dør. Og dermed så er det selvfølgelig Gud, der har forårsaget det. Og der er ingen tvivl om, at han har kunnet til fulde rensage deres hjerter. Og der er ingen tvivl om, at de har været forhærdede på en eller anden måde. De har, jeg tror måske, de har oplevet et eller andet kald fra Helligånden til at gøre de her ting, men har så valgt at prøve at fremstå med det image, eller hvad man skal sige, men i deres hjerte var de slet ikke overgivet til det. Vi kan ikke til fulde gennemskue, hvordan Gud renser os, hvordan Gud ser på os, hvordan han ser vores hjerte, men Gud har til fulde kendt dem, og har vidst, at det var i den situation det bedste, der kunne ske. Ja, jeg tror aldrig, man helt lærer at forstå det fuldt ud, men vi bliver nødt til at sige, at det er Gud, der har forårsaget det. Det er ikke et eller andet kundskabsord fra Peter, der siger, han har vidst det. Jeg tror, han har vidst, at det var det, der ville være frugten af det. Men har alligevel, synes jeg, et eller andet sted har han jo også givet dem en mulighed. De får begge to en mulighed for at ligesom omvende sig, ikke, og sige, nej, det er rigtigt, vi har faktisk løjet. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis de havde sagt, da de bliver konfronteret med deres løgn, ikke, havde sagt, det er rigtigt, vi har løjet, tilgive os. Men det er den der fulde forhærdelse, hvor man er villig til at gå hele vejen for at spille et spil. Det er i hvert fald sådan, jeg har tænkt på det, når jeg læser det, men jeg synes stadig, det er problematisk, netop fordi, som Doris så siger, jamen, jeg synes, jeg kender en Gud fra en helt anden side, men det er så måske, fordi vi ikke udforsker den anden side så meget.
Tak.
Jamen, de dør jo heller ikke, fordi de ikke har givet det hele. Altså, når jeg har læst det, har jeg bare tænkt, de vil gøre sig bedre end det, de er, og det har en konsekvens. Og når det har med penge at gøre, så er det jo faktisk altid lidt farligt. Altså, det var også farligt for Judas at modtage pengene. Så penge, det er jo ikke sådan noget, men jeg er ikke, altså det der med at lyve for Helligånden, det tror jeg ikke, der er nogen, der sådan nogensinde finder ud af, hvad er det egentlig, det vil sige, det er. Der hvor jeg var på efterskolen, var der en ung mand, der tog sit eget liv, og havde skrevet, at han havde syndet mod Helligånden, og det var han nødt til at tage sit eget liv, så det var lidt uhyggeligt.
Ja.
Fordi hvad er det at synde mod Helligånden? Jeg prøvede lidt efter det, der står et eller andet sted om det der med, hvad om død og dom og retfærdighed, er det ikke noget i den retning? Om hvor der står, at altså, det er ikke at tro, er det, der medfører død, ikke også?
Mm.
Så det er fordi, du skriver, hvilken død, altså,
ja.
Det må være det at leve uden Gud, det er jo død i sig selv.
Ja. Jeg har også tænkt i går aftes, da jeg var godt på vej til at følge søvn, om det egentlig ikke kunne være altså en reaktion, altså at når Ananias han så bliver konfronteret med det, han har gjort, at han simpelthen bliver så chokeret eller overrasket, at han så falder om, og så dør han over chokket eller sådan noget. Altså, det er måske lidt langt ude, men det har bare tænkt, at det behøver jo ikke. Altså, vi ved ikke, hvad sammenhængen præcis er. Altså, det kan jo være så mange årsager. Og hvis det virkelig var noget, de havde gået og gemt på, så når det pludselig kommer ud i lyset, så kan det godt virke som sådan et stort chok. Så det, altså, jeg har bare tænkt, at det behøver jo ikke nødvendigvis at være sådan en straf fra Gud. Det kan jo også være, at altså, de bare ikke kunne holde til at blive konfronteret med det. Så.
Det hænger så bare ikke helt sammen med, at Sofia, hun også døde.
Det er rigtigt.
Synes jeg. Jeg tænkte også, da vi læste op sammen der, nå, det kunne være, der var en drejning der, men den faldt i jorden, synes jeg. Men altså, jeg tror, vi bliver nødt til at lade det ligge hos Gud og sige, men det er ham, der har truffet den beslutning om, at det skulle ske. Og det eneste, vi kan gøre, det er at holde os tæt til ham og vide, hvad der er hans vilje, og med hele hjertet forsøg at gøre hans vilje. Og der er ingen tvivl om, at de har, hvad skal man sige, der er et eller andet forhold, der har været forkert i deres liv, hvis de har kunne blive enige om at, hvad skal man sige, forsøge at få menigheden og apostlene på den måde, så har der været en forhærdelse af en anden, eller der har været helt forkert. Og det har været Guds måde at håndtere den situation på for den givende menighed. Jeg tror ikke, vi kan ikke udlede noget, hvad skal man sige, over vores eget liv. Jeg tror, den der med, at, som du fortæller, at han har taget sit eget liv på grund af det, altså det vil man jo aldrig, vi vil aldrig kunne vurdere, hvad der er synd mod Helligånden, eller hvad der ikke er. Vi bliver bare nødt til at være sandfærdige omkring os selv over for Gud, og forsøge så vidt vi kan at være ærlige og åbne overfor ham.
Ja, og det skal vi jo så også være på trods af kirkekultur.
Ja, men det er det, vi sidder og læser her, at det var Satan, der frister dem til at gøre det her. Og vi ved, at Satan, han er ond. Han ønsker ikke noget godt for nogen mennesker. Men Gud ønsker nogle gode ting, men jeg tror, det er taget med i Bibelen for ligesom at vise farligheden af, hvis vi lader os friste af Satan. Fordi han ønsker vores død, han ønsker undergang for os og alt. Men Gud ønsker det lige stik modsatte. Og jeg tror faktisk ikke, at det var Guds mening, at de her mennesker, altså der står også et andet sted, at Gud ønsker ikke nogen synders død. Og det er jo sådan, at Guds ord er sandhed.
Mm.
Ja, det tror jeg på, at Gud ønsker ikke nogen synders død, men at vi omvender os for det, som vi gør forkert. Og hvis de her mennesker havde omvendt sig, så havde fjenden ikke fået lov til at tage deres liv. Sådan vælger jeg at tolke det. Jeg kan ikke få det passet ind i, at Gud da... Altså nogle gange så har jeg tænkt på, jamen vi ønsker så meget, at de gamle tiders vækkelse, apostlenes gerning og kræfter under, men ønsker vi også det der? Altså, gør vi det?
Ja, det er et meget godt spørgsmål. Ja, men jeg tror, vi har dvælet nok ved dem. Ja. Så har vi jo apostlenes tjeneste, og der står, at de forkyndte i templet, eller ved templet, jeg ved ikke præcis, hvor det ligger, Salomons søjlegang, men i templet, godt. men det var der, de forkyndte, så det var lige midt i det hele. Der står også, at det ikke var alle kristne, som turde, eller der står ikke alle udenforstående, men det er lidt forskelligt, hvordan de oversætter det i forskellige oversættelser. Fordi det åbenbart er uklart i grundteksten, hvem de refererer tilbage til. Men jeg har valgt at tolke det som de andre kristne. Ja, de turde ikke at forkynde templet. Ja, og folk strømmede til templet. Ja, folk blev helbredt i massevis. Og Johnny skrev i sine noter, at det var... at det var på det her tidspunkt, der var lige så højt helbredelsesprocent som på Jesu tid. Det var her. Og der var så mange, som blev frøjet til. Og det var derfor, at apostlerne formentlig blev fængslet, fordi at det havde stor succes, det her. Ja. Og så er der jo det lille aspekt med Peters skygge, at folk stillede de syge ud på borgeret, så bare Peters skygge kunne ramme dem. Og den er der så lidt uenighed om det så rent faktisk, om de så blev helbredt af, at Peters skygge ramte dem, eller om det bare var fordi, at de så kom tættere på Peter på den måde. Jeg kan sige, at så Johnnys bud var, at det sikkert bare var sådan en billedlig tale for, at så hurtigt gik det, eller sådan noget. Så. Personligt tror jeg ikke, at det bare var skylden, der gjorde det, men... Har det noget?
Jamen, altså, nu går jeg lige tilbage til... Peter løg jo også. Han fornægtede Jesus, men han faldt ikke om at døde af det. Mm. Men det er den Peter, der lidt senere her bliver brugt, og også på mægtig vis. Så jeg tror godt, vi kan slå fast, at det har handlet om noget helt andet med de andre to. Fordi Peter, han løg jo da i den grad, da han sagde, at han ikke kendte Jesus overhovedet. Og her er der masser af mennesker, der bliver helbredt bare ved at med skyggen, hvis det er det, der ligger i det.
Mm. Så. Ja, det er da fantastisk.
Jeg synes også, at lige pludselig det der vers 13, det sådan springer lidt frem, hvor jeg sådan tænker, at nå for søren, det havde jeg ikke lige lagt mærke til før, det er sådan lidt underligt. Ingen af de øvrige troende turde slutte op om dem, men at apostlene nød stor anseelse hos folket. Altså det der alligevel, at de er i den her 100% helbredelsesfase, og så er der alligevel nogen, der ikke helt er med, eller ikke helt tør, eller det er ikke sådan helt så fantastisk for dem alle sammen. Det er man lidt en gåde. Hvad sker der lige her? Hvad er det lige, de er bange for?
Ja. Det er et godt spørgsmål. Men vi snakkede om for nogle gange siden, at det der med, at jamen, er det jo bare apostlene, det sker for? Altså, hvad laver menigheden? Altså, de almindelige kristne, hvad laver de? Og her, der er det jo tydeligt, at de i hvert fald ikke står i templet og prædiker.
Ja, jeg synes også, at det andet, som sagde med apostlenes gerninger, det handler jo netop meget om apostlene, sådan nogle meget troshelte, kan man sige, som går frem og er meget, meget radikale og bruger nådegaver og alt det her. Og det er også helt klart, synes jeg, når man læser apostlenes gerninger, at de bliver støttet af menighederne. At de kommer rundt til menighederne, de taler med menighederne, og de bliver støttet af dem. Og det betyder meget for, altså menigheden betyder meget for os, for Paulus, det skriver han meget i sin brev, ikke? At, altså, meget, meget sådan videnskabeligt omkring de her menigheder, han henvender sig til. Men det er netop også mange gange, ligesom, at man godt lidt får indtryk af, at menigheden har været, der har selvfølgelig nok arbejdet deres lokalområde, på den måde, de nu arbejder. Men apostlen, de ligesom draget lidt rundt jo mellem de her menigheder, og fået støtte for dem, kan man sige, altså både åndelig og menneskelig støtte, men også økonomisk støtte nok også. Men det er ikke sådan, at menighederne har været deltagere på den måde, har taget med. De måske få nogle mennesker med, sådan nogle gange imellem, ikke? For nogle af de her menigheder, men det er jo ikke sådan, at hele menigheden har draget ud. på samme måde, som apostlene gjorde det.
Ja.
Og det synes jeg egentlig, at jeg begyndte at... En af det her, som Robert han nævnte før, den første menighed, måske var sådan meget ren menighed og sådan noget, ikke? Og så videre. Altså jeg begyndte egentlig at få indtryk af, at den første menighed generelt måske ikke var så forskellig, som de menigheder, vi har i dag.
Mm.
Og måske på nogle steder, ikke også, for eksempel når du læser om Paulus, der skriver omkring det her med, at der er en, der går i seng med sin mor eller et eller andet, eller sådan noget i den menighed. Jeg kan huske, det er nogle af de her breve, der står om, at der sker nogle slemme ting i nogle af de her menigheder, ikke? Så begynder man at gå lidt op for, at de her mennesker var måske ikke særlig mere rene eller mere fantastiske, end netop vi er i dag. Men jeg tror bare, at ligesom vi også har i dag, har prædikanterne taget rundt og taler, så tror jeg ligesom dengang måske ønskede Gud også, at de menigheder skulle fungere mere i nådegaven. Men måske en generel ting, ikke også, er, at bare der er nogen, der fungerer i nådegaverne, og gør det, som simpelthen apostlen gjorde det, så kan det virkelig medvirke, at der sker virkelig noget, ikke? Og bare der er nogen, som går frem og gør det, ikke? Og det kan betyde meget, utrolig meget, bare den enkelte, ikke?
Ja.
Så, ja.
Men det er også, apostlen havde jo nok aposteltjenesten med at dreje rundt til de forskellige menigheder og plante nye menigheder og alt det der.
Men jeg kommer også til at tænke på Paulus' udlægning af menigheden som læmet, ikke? Hvor jamen, der er de her forskellige tjenester, ikke? Og når man læser Paulus' brev, så kommer der jo jævnligt, altså ja, det jeg vil sige noget om, det er det her med, hvad de andre kristne lavede, ikke? Der kommer jævnligt sådan referencer til, tak til hende her for at have åbnet hendes hus for os, eller der kommer sådan små pointer, også til nogle af de der, hvad skal man sige, ting, som ikke er at stå i Salomons søjlegang og prædike for jøderne, som jo egentlig kunne finde på at slå dem ihjel, ikke? Og stene dem. Det ser vi jo senere, at de kommer til byer, hvor lige snart de åbner deres mund, ikke, så bliver de slæbt udenfor, og så får de bare en stendyng i nakken. Ikke? Så et eller andet sted synes jeg, det er stadigvæk, man bliver nødt til at holde det her for øje, der er forskellige tjenester i menigheden, og der er nogen, der står i Salomons søjlegang, og der er nogen, der forbereder maden derhjemme i husene, hvor de så samledes bagefter og delte brødet. Og når der er nogen, der skulle bage brødet, man kunne sikkert ikke bare gå hen til en bager og købe det, som vi gør i dag, og købe en flaske druesaft i Føtex. Altså, det skulle jo presses, og alt det her, ikke? Jeg tror, der har været rigtig mange, som bare har levet i menighedslivet og gjort alle de her praktiske ting. Men man kan sige, når nu man skulle skrive en bibel, så er det ikke lige så trosopbyggende at skrive om dem, der går derhjemme og laver kaffe og presser druesaft og så videre. Sådan det er at skrive om det, hvor der bliver 5.000 frelst og en masse helbred. Altså det tror jeg, vi alle sammen kan genkende til, hvad det er, der opbygger vores tro mest.
Mm.
Men jeg synes bare stadigvæk, når man sådan skal sætte det i relief, så er det vigtigt lige at finde de der steder, hvor der rent faktisk er referencer til, hvad skal man sige, de almindelige kristne. Fordi jeg tror, der har været et meget, meget bredt spektrum af tjenester, også dengang. Så, og jeg er fuldstændig enig med Tommy. Jeg tror ikke, at kirken har været så langt fra os. Jeg tror bare, det har været et spørgsmål om, at de har haft en meget, meget stor tillid til Gud, og en meget stor tro til, at han kunne gøre de her mirakler. Og det er måske det, vi mangler i dag. Men det er sådan, står for egen regning.
Ja. Lad os fortsætte. Apostlene bliver jo så fængslet. Og så sker der jo det vidunderlige, at der kommer en engel og lukker dem ud og siger, at de skal gå hen til templet og prædike, hvilket jo godt kan give lidt tur i maven for de fleste, tror jeg. Men bliver lige lukket ud af fængslet, og så går man hen til det mest offentlige sted i hele byen. Se mig, jeg flygtede fra fængslet. Så de må jo have haft en tro og en tillid til Gud om, at det hele nok skal gå, som vi godt kan lære i dag. Og så en af Johnnys sjovere pointer, at englen havde låst efter sig. Fordi når de kommer tilbage, eller når de kommer for at hente apostlerne fra fængslet, så ser de jo, at der er låst, og vagterne står udenfor, og det hele ser ordentligt ud. Så man kan godt undre sig over, hvad der lige skete der. Men De kan nogle ting, de engle. Og så står der jo, at de, når det senere blev anklaget, at de fyldte Jerusalem med deres lærer. Jeg tænkte, det var da en fantastisk formulering, at fylde Jerusalem med deres lærer. Altså, de måtte virkelig have noget bredt omkring, siden at de synes, ah, det er bare ud over det hele der. Ja, og så, når de så bliver slæbt tilbage til foran det jødiske råd, så siger Peter jo, at de skal adlyde Gud mere, end de adlyder mennesker, og derfor så vil de fortsætte med at gøre det her, selvom at de har fået forbudt at gøre det. Og altså, det er jo sådan set et meget god pointe, at adlyde Gud mere end mennesker, som personligt synes jeg er altså ret svært at implementere i mit daglige liv. Kaledvart havde så stillet det nedstående spørgsmål, hvor meget er vi villige til at ofre for at adlyde Gud? Og jeg tror i vores samfund, så går det ikke så meget ud på, altså, at vi er villige til at lade livet eller sådan noget, men det er mere, hvor meget social status er vi villige til at ofre for at adlyde Gud. I hvert fald på universitetet, der fungerer det sådan, at hvis man siger, at man er kristen, så lige siger igen, jeg er så troende kristen, så kommer de med den der med, nå, okay, du har ikke helt fattet det endnu. Det skal nok komme, bare roligt. Du skal nok lære det en dag. Altså, at så man bliver betragtet som en, som sådan, lidt hjernevasket og sådan. En, som man ikke skal spørge om på dybe ting, fordi at hun tror jo på Gud. Altså, det der, det er jo det som konsekvensen, i hvert fald, på i forhold til filosofistuderende er. Det er, at man er sådan lidt, hvis man tror på Gud. Og det gør der nogle gange, at jeg har svært ved at sige, når de spørger, hvad skal du så i den her weekend? Om jeg skal lede gudstjenesten på søndag. Eller, det kommer mig ikke så nemt at skulle sige det. Selvom at, jamen, jeg er stolt af at stå her. Men åbenbart ikke tilstrækkeligt eller hvad. Det synes jeg egentlig er for dårligt af mig. Fordi jeg burde da bare være ligeglad, hvad de synes. Men så der har jeg i hvert fald noget tillid. Eller der mangler jeg at finde noget tillid til Gud om, at det nok skal gå. Selvom jeg er socialt udstødt. Altså, jeg ved det heller ikke, men altså, men bare princippet i det jo. Er der nogen, der har nogle flere eksempler på, hvor det kan være relevant at ødelægge Gud mere end mennesker?
Altså, jeg tror faktisk, at når mere modstand man møder som kristen, når mere fast kan man faktisk blive sin tro overbevist. Men når mindre modstand du møder, når mindre fast kan man faktisk blive sin overbevisning. Især hvis vi er i en kultur, hvor man skal diskutere alting og se alting fra flere forskellige vinkler og forsøge at være diplomatisk, og man ikke må være alt for firkantet i sin holdning og sådan noget. Og det synes jeg bliver meget dyrket i dag. Vi har den der, jeg ved ikke, hvad man kalder den der, ja, alt det skal relativeres, og sandheden, der er ikke noget, der er absolut sandt. Og det kan også ses fra flere vinkler, bla bla bla, ikke? Altså, det er måske netop det, jeg tror, at problemet er netop, at mange kristne i dag, de bliver nemlig accepteret, kan man sige. Ikke nødvendigvis sådan, at folk siger, at selvfølgelig, hvis man går rundt og prædiker hele tiden Jesus, så kan det godt være, at folk bliver irriteret hele tiden på en, ikke også? Fordi man hele tiden går og snakker om det, ikke? Men i den forstand, at man godt kan sige, jamen jeg tror på Gud, og jeg er kristen. Og så siger folk, jamen det er godt. Godt for dig. Fordi ved du, lærerne siger også, det er godt at tro på noget. Det er sundt for ens helbred, så lever man længere. Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig at tro på noget, men jeg ved ikke rigtig, hvad lige det skal være. Altså, måske buddhisme, hvor det lige være buddhisme, hvad ved du bare, ikke? Altså den holdning møder jeg tit sådan, at folk ligesom, og så skal man ligesom ind og sige, og jamen, det er jo lige meget, hvad du tror på, og det skal også være et eller andet, der er sandt og sådan noget. Ja, men okay, men sådan tænker du jo, fordi du er kristen, ikke? Det kan jeg godt forstå. Sådan skal du jo tænke, fordi du er jo kristen, ikke? Og så fungerer det godt for dig, ikke? Og så kan man egentlig sådan stå og slå lidt sådan en blød voksepude, ikke? Og det kan egentlig godt være med til at gøre sådan en lidt sådan lidt, nå ja, men kan vide, om jeg er så forskellig fra alle de andre, og kan vide, om jeg har et budskab, og jeg er så fantastisk. Det lyder ligesom, om alle de andre lige synes, ja, men det kan de egentlig godt forstå, men lige sådan, ikke? Og det kan egentlig godt gøre, det bliver meget mere for plummer, ikke også? Jeg mødte engang en kristen, der sagde til mig, hvorfor skal vi egentlig fortælle om Jesus? Altså, hvad er det egentlig, vi skal sige? Så sagde jeg til ham, hvordan kan du sige det? Så, altså, vi skal fortælle om, at Jesus døde på korset, ikke? Og at mennesker kan blive frelst igennem ham og få evigt liv og få et forhold til ham og sådan noget, ikke? Så sagde han, ja, det kunne selvfølgelig godt se. Men altså, nogle gange så synes han, at han godt kunne miste sådan lidt pointen, ikke? Også i, hvad det var egentlig, der var så specielt ved hans tro, ikke? Fordi han netop måske oplevede meget af folk, de sådan, var meget sådan diskuterende omkring det, ikke? Sådan. Men altså, det er ikke for at sige, at ja, for jeg synes samtidig også, at kristendom kan være enormt provokerende. Og der er også folk, jeg møder, som netop som du siger, også kan blive provokeret af det, eller synes, det er noget, mærkeligt noget, ikke? Men vi læste op på religionsvidenskab, en hed Justin Martyr, som er en af de kristne de første 100, som skriver til de romerske myndigheder for at forsvare kristendommen. Han skriver, når flere i mig er ned af os, når flere bliver vi, skriver han til dem i stedet. Det vil sige, når flere gange de laver forfølgelse af de kristne, åbenbart, så vokser antallet af kristne. Så det har modsat rettet effekt, åbenbart. Ikke? Så, ja.
Det er ligesom konklusionen fra sidste søndag. Vi skal have mere forfølgelse.
Jeg har altid tænkt det fra en helt anden vinkel, og det er, at Gud han giver alle de der, det jødiske råd, en chance mere for at omvende sig. Fordi hvis man går op der, så bliver han, de bliver jo sure over, at har vi ikke udtrykkeligt forbudt jer at tale mere om denne mand? Nu har I fyldt hele Jerusalem med jeres propaganda. Det er tydeligt, at I er ude efter at give os skylden for hans død. Så og så det, at de bliver anklaget for Peter mulighed for at gentage igen, hvad det er, Jesus han var her for. Så jeg kan også godt se Guds kærlighed i det, at de får en chance mere. Og så er der da heldigvis en mand, der tør at stå op og sige, pas nu på, er det fra Gud, så lad ikke kæmpe imod det. Så de får en chance, at det jødiske råd får en chance mere for at komme til at se Gud, som han virkelig er.
Ja, det var da en god pointe. Men så er vi jo sådan set videre ved det jødiske råd, og jeg har kaldt den her del Gamaliels bedømmelse, fordi det var en interessant pointe, han kom med der. Og det, der sker her, altså Gamaliel, han var jo Saulus' lærer, som senere blev til Paulus. Så han var en ret så skriftklog mand. Han foreslår jo så en målestok i forhold til apostlerne, at man skal bedømme det på, jamen, altså hvis det her, det går i sig selv, så er det jo bare ligegyldigt, så er det nemmere bare at lade det gå i sig selv. Hvorimod, hvis det ikke går i sig selv, så er det nok godt at have noget respekt for det. Hvilket jeg egentlig synes er en meget god pointe. Og jeg tænkte, nå ja, det er da en god måde at bedømme ting på. Jamen altså, hvis det fortsat lever, jamen så er der nok noget om det. Så det havde jeg egentlig tænkt som en større pointe i dag, indtil at jeg så snakkede med Simon om det i går. Og han sagde, hov, det gælder da ikke altid. Der er der også mange ting, som synes at holde, selvom at de ikke er fra Gud. Såsom, ja, for eksempel, eller noget lignende. Så det var måske ikke så genialt igen. Altså, man må sige, at han fik ret i det her tilfælde. Men hvad er det, vi skal måle det på? Og der tror jeg, at det også gælder det med, at man skal bedømme et træ på dens frugter. At det er ikke nok at kigge på, hvor længe træet lever, men man skal også se på, jamen, hvad er det, der udspringer af det. Så der høfter jeg lige noget af frugten fra teamtjeneste. Ja, og det får jo så, apostlerne får 39 piskeslag hver derefter, fordi det gjorde man dengang, når man piskede, var det 39 styk. Og så står der, at de gik glade derfra. Altså. Og så en interessant pointe i forhold til...
Lige nok det den der, der synes jeg bare, altså der bliver jeg bare nødt til at havne i den snak, vi havde tidligere, hvor det gør man ikke, uden at Helligånden er stærk i ens liv.
Ja.
På en fuldstændig anderledes måde, end vi kender i dag. Altså det tror jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre. Men det kan godt være, at der er nogle mennesker, der kan. Jeg vil ikke kunne gå glad derfra og takke Gud, fordi jeg var fundet værdig til at få pis. Det ville jeg simpelthen ikke kunne, med mindre at Helligånden havde fat i mig på en anden måde, end han har i dag.
Ja. Og der tror jeg, at en medvirkende årsag til, at de kunne gå glade derfra, det var, at Jesus havde advaret dem om, at det ville ske på forhånd. Så de havde noget at sætte derimod. Nå, det går i opfyldelse, det er godt. Og det skal vi kigge på nogle skrifter lige efter Doris, siger.
Ja, jamen, jeg vil bare sige, at de havde regnet ud det der 39 piskeslag. Det kunne et menneske tåle 40, så ville man faktisk dø af det.
Hold op.
Så det havde man regnet ud. Det har jeg læst et eller andet sted, en eller anden gang. Jeg kan ikke huske noget. Så det, at de egentlig kunne gå derfra, synes jeg egentlig er et mirakel i sig selv. Det må også være Helligåndens værk, fordi altså, normalt ville man være meget, meget syg og dårlig efter 39 piskeslag.
Jamen, det var da meget interessant information. Er det nogen, der kan hjælpe mig med at slå nogle af de her skrifter op?
Markus 13:9. Så siger han, vær på vagt, man vil slæbe jer for retten og piske jer i synagogerne. I vil blive anklaget og stillet for konger og guvernører, fordi I tjener mig. Men det vil give jer anledning til at fortælle dem budskabet om mig. Altså Jesus siger jo allerede der, at de vil få piske, ikke også? Men de vil også få muligheden for at fortælle menigheden eller folken om ham ude i Jerusalem, ikke også? Og ude i verden. Så der er jo en forudsigelse i, hvad de får at vide her, ikke også? De ved, at det forventes, at de får den test på et eller andet tidspunkt.
Ja. Og det må da være et stort vidnesbyrd, at de så kunne gå derfra.
Jeg har Johannes 15:20, og der står der, husk på, hvad jeg sagde til jer. En tjener står ikke over sin herre. De, der har forfulgt mig, vil også forfølge jer. Men de, der har adlydt mine ord, vil også adlyde jeres.
Vi mangler lige Matthæus, ikke også?
Ja, 23.
Ja. Der kan blive 23, 34. Derfor vil I også korsfeste eller på anden måde dræbe mange af de profeter, vismænd og skriftkyndige, jeg vil sende til jer. Nogle vil piske i jeres synagoger og jagte dem fra by til by. Og det er vist Jesus, der siger det her.
Mm. Der har vi i hvert fald et stort tjek til piske i synagoger. Er der nogen, der har Matthæus 5:11? Eller vil du sige noget først? Det sidste her, det er til, at de gik glade derfra. Og både gik og glade. Ja, ret mirakuløse.
Velsignet er I, når man håner, forfølger og bagtaler jer, fordi I tror på mig. Og vers 12, der står der altså, glæd jer af hele jeres hjerte, så får I en stor løn i himlen. Sådan forfulgte man også profeterne før jer.
Ja. Så der er ikke noget usædvanligt ved det, kan man sige. At det bliver forfulgt, men ja. Ja.
Altså det viser sig også, at netop de der skriftsteder af de kristne i det første århundrede, at det med at lide martyriet, det var den ultimative form for lovprisning af Gud. Og man har eksempler på, at der er kristne, der er kommet til en hel landsby, der nærmest, eller næsten en hel menighedsforsamling, der er kommet til en statholder og sagt, at de var kristne, dengang, at man var ved at forfølge kristne. Så de selv offentligt kom hen og stillede foran og sagde alle sammen, at de var kristne, de ville gerne lide martyrdøden. Og en anden statholder har fortalt om, at han på vejen på et marked, der kommer der 7 unge mænd foran ham og råber, at de er kristne, og de gerne vil dø. Og det var sådan, at den forfølgelse var det forbudt af kristne. Altså nu siger jeg jo ikke, alle kristne var på den måde, men
der må være,
fordi så var der ikke så mange kristne tilbage. Men i hvert fald, altså, det med at lide martyret, ikke også, det var det ypperste, man kunne gøre for Gud. Sådan vil det ses, også blandt kristne. Og der stod også, eller en af grunden til, at der er mange, der er flere, der skriver om, de her, der skriver om, at de kommer til tro, på grund af martyrernes mod. Fordi at mange af de her romer, de forstår simpelthen ikke, hvad det er, der driver de her folk til at opføre sig fuldstændig sindssygt, ikke? Altså enten så er de blevet overvist med et eller andet meget, meget stort, eller også så må de være skudt i låget, jo, ikke?
Ja.
Altså, så det gør et stort indtryk på mange, ikke? At de kristne er så uforfærdede over for døden, simpelthen, ikke? Ja, det var det.
Så må man håbe, at det ikke bare var, fordi der var gået imod i det. Nej. Igen, altså, at det var, der var en kultur om, at det var det, man skulle. Så. Ja. I dag har jeg valgt at komme med nogle konklusioner på det, vi har kigget på indtil videre. Fra det første del, så at vi skal handle ret uanset kirkekultur, eller samfundskultur, eller andet. Ja, og at vi skal bruge nådegaverne til at styrke fællesskabet, sådan som Peter gør det. Og at vi skal adlyde Gud med en mennesker. Og at vi skal huske på de ting, som Gud har sagt til os, så vi kan holde til 39 biskeslag. Og andet. Fordi at jeg tror, at Gud han giver os nøglerne til at stå det imod, som vi er i. Vi skal bare være opmærksomme på det. Og at vi skal altid glæde os, uanset hvad det er. Og altså, vi har i hvert fald ikke nogen undskyldning for ikke at glæde os, fordi at de kunne glæde sig efter 39 beskidslæg. Ja. Jamen, det var, hvad jeg havde at sige om Apostlenes Gerninger kapitel 5, og hvad I havde at sige om Apostlenes Gerninger kapitel 5. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige beder sammen, og tænker på, hvad er det er relevant lige præcis for dig. Herre, jeg takker dig for den her formiddag. Jeg takker dig, fordi at du er her midt iblandt os. Jeg takker dig for, at du giver os de rette forudsætninger til at være der, hvor vi er i vores liv. Og i vores liv som menighed. Jeg takker dig, fordi at du har givet os nøglerne. Jeg beder dig bare om, at vi må kunne få den friske erindring, så vi kan handle efter din vilje her. Jeg beder dig sådan om, at dit rige må komme, og din vilje måske i vores menighed. Amen. Jeg har lige et eksempel her på falderevet over at glædes over underlige ting. Det havde jeg en intention om at sige midt i det hele, men nu siger jeg det nu. Dengang jeg startede på universitetet i den første uge, så var der en fra min medstuderende, der sagde til mig, da jeg sagde til ham, at jeg var kristen, at nå, det skulle han nok få ordnet. Så jeg aftalte et debat tidspunkt, hvor vi så mødtes i kantinen og skulle snakke om det her med kristendom, og hvorvidt det kunne passe. Altså, han havde så den klare hensigt at få mig overbevist om, at det var noget prøv. Så det prøvede han så, og vi diskuterede meget rødglødende i nogle timer, hvorefter han til sidst sagde, at jeg var da også umulig. Og han blev meget, meget, meget vred. Jeg har sjældent set et menneske så vred. Altså, det der, når der står damp ud af folks ører, det var lige før. Og så endte han med at kalde mig en masse forskellige ting, fordi jeg tror, han var meget frustreret. Og jeg kan huske, at dengang jeg gik derfra, så hoppede jeg rundt og var helt vildt glad. Fordi at det var da helt fantastisk, at jeg ved ikke helt, jeg synes, det var helt fantastisk, men ja, det var den her helt overnaturlige glæde over at have, det ved ikke, lidt uret, eller fået en person til at blive meget vred, jeg ved det ikke helt. Men det var i hvert fald en fed oplevelse, som jeg ikke rigtig synes giver mening, fordi normaltvis er jeg ret konfliktsky, og plejer ikke at være euforisk, når folk råber af mig, men... Jamen, tror jeg vil sige tak for i dag. Og der er lige nogle informationer. Hvis der er nogen af jer, som stadig ikke har meldt sig på til at bage kage til påskegudstjenesten, så må I gerne gøre det. Altså, vi er rundt regnet 350, som skal have kaffe, så der skal et par kager til. Så det er sådan en, bare sådan en brædepande med et eller andet tilfældig kage. Så sig det gerne til mig, hvis I har mulighed for at bage sådan en, så Simon og jeg ikke skal bage hele posten. Ja, og næste søndag, der er det Alice, der leder gudstjenesten, og der er uenighed. Og ja, der er kommet et nyt domino, og sidste søndag kom der et nyt vintræ, og så er der også nogle missionsfolder, der er bagved, hvor man også skal læse om, hvad det er for noget mission, vi støtter. Og ellers så tak for i dag.